microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Vizită surpriză la Washington a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Prima ieșire din țară de când i-au invadat-o rușii. Mercenarii buni și răi, cu ce ochii vede legea moldoveană pe cei care luptă pe bani pe frontul din Ucraina?
Și participă de asemenea la răsturnarea ordinii constituționale pe teritoriul altui stat. Atunci, codul nostru penal pedepsește această participare a mercenarilor din Republica Moldova la acest conflict.
Secretarea unui lagăr de concentrare nazist, ținta poate ultimei condamnări penale pentru participare la Holocaust. Moldova a trecut Rubiconul, o nouă glosă pe teme de actualitate politică semnată de Vitalie Ciobanu. Unul din motivele pentru care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este așa de popular în lumea întreagă este rezistența sa la post în condiții excepționale. O anecdotă niciodată confirmată oficial este că atunci când i s-a oferit ajutor să plece din capitala asediată, a spus: am nevoie de arme, nu de mașină. După 300 de zile de invazie rusească, fostul actor de comedie, devenit simbol global al rezistenței la agresiune, a ieșit totuși în sfârșit din țară, iar prima sa vizită a avut ca destinație principalul suporter militar și politic al Ucrainei în confruntarea cu Rusia, Statele Unite. Un suporter de la care Kievul așteaptă încă și mai mult. Agenda și contextul vizitei neașteptate, numită dramatică și spectaculoasă de presa americană, într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Pe agenda vizitei lui Zelensky la Washington se află, în primul rând, o discuție la Casa Albă cu președintele american Joe Biden, urmată de o conferință de presă comună a celor doi președinți, după care Zelensky va ține și un discurs în fața camerelor reunite ale Congresului american. Administrația Biden, cum se știe, se pregătește să livreze Kievului acum un sistem de rachete Patriot pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei. Este o premieră care a surprins plăcut chiar și Kievul. Congresul totodată se pregătește să aprobe încă 45 de miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina. Acesta este fundalul pe care are loc vizita lui Zelensky la Washington. Se știe însă că cel puțin aripa conservatoare a Partidului Republican, formată în cea mai mare parte din susținătorii fostului președinte Donald Trump, că această aripă privește cu mult scepticism sprijinul financiar aproape nelimitat acordat Ucrainei în cele 10 luni de război cu Rusia. Asta pe fundalul unei inflații ridicate și a scumpirii simțitoare a vieții în America. Din ianuarie, republicanii preiau conducerea Camerei Reprezentanților, care este camera ce aprobă, între altele, bugetul federal. Așa că s-ar putea ca pachetul de 45 de miliarde de dolari să fie ultimul ajutor american pentru ceva vreme. Este de așteptat ca Volodymyr Zelensky să ceară din nou arme mai puternice și mai sofisticate. Dar, până acum, Statele Unite au ezitat să livreze, mai ales orice fel de tip de armă cu rază lungă de acțiune care ar putea fi folosit de ucrainieni pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei. Politico, publicația americană, relatează că delegația ucrainiană ar putea cere din nou însă sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, așa numite sisteme de rachete militare tactice, și drone de tipul Grey Eagle și Reaper. Persoane familiare cu discuțiile care au precedat vizita lui Zelensky la Washington au declarat, sub acoperirea anonimatului, că administrația Biden va refuza în continuare să livreze astfel de arme. Argumentul fiind că există riscul să-l provoace pe președintele Putin să folosească arme potențial și mai letale sau periculoase împotriva Ucrainei. Comandanții ucrainieni, pe de altă parte, se tem că fără astfel de arme cu rază lungă de acțiune ar putea pierde în aceste luni de iarnă toate avantajele obținute prin victoria de la Herson. Alexandru Danieluc, fost consilier pe probleme de securitate națională în Ucraina, este citat cu declarația: am ajuns la limită cu armele pe care ni le-au livrat deja Statele Unite. De acum încolo avem nevoie de arme cu rază lungă de acțiune. Danieluc este în continuare unul din consilierii conducerii armatei ucrainiene. Administrația Biden va prezenta pe de altă parte un nou pachet de ajutor militar de 2 miliarde de dolari, de aproape 2 miliarde de dolari, care va include pentru prima dată bateriile de apărare aeriană Patriot și kituri de muniție care transformă bombele nedirijate ale avioanelor de luptă în muniții ghidate de mare precizie. De asemenea, pachetul include artilerie și alte muniții în valoare de 850 de milioane de dolari din stocurile existente ale armatei americane.
A fost Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
De la începutul războiului din Ucraina, lansat de Rusia pe 24 februarie, presa a scris despre zeci de cetățeni moldoveni implicați în acțiuni militare pe frontul ucrainean. Numărul exact n-a putut fi confirmat niciodată, întrucât o parte dintre ei, dacă se deconspiră, riscă să ajungă la pușcărie pentru mercenariat. Lucrurile sunt destul de neclare și în privința legislației moldovene referitoare la acest fenomen. Legea spune că unii sunt infractori, alții însă nu. De ce e legal să lupți de partea Ucrainei și ilegal împotriva ei? În ce cazuri se consideră totuși legal să lupți pentru Rusia? A căutat și a aflat răspunsuri Nicu Gușan.
Moldovenii care luptă pe frontul ucrainean se împart în câteva grupuri distincte. În primul rând vorbim despre cetățenii moldoveni care luptă de partea Rusiei, fie după ce sunt recrutați în organizațiile militare, private sau cele separatiste din regiunile ocupate ale Ucrainei, fie după ce sunt înrolați în armata Federației Ruse. Pasibili de pedeapsă, potrivit legii, sunt mercenarii implicați în acțiuni militare sau alte acțiuni violente orientate spre violarea integrității teritoriale a unui stat, spune Ion Manole, directorul executiv al asociației Promolex.
Cei care participă de partea unor structuri private, da? Cum ar fi, de exemplu, așa renumitele ceasne voienne campanie. Ăștia sunt mercenari care participă în cadrul unor formațiuni străine, dar care participă la dezordini, participă la atacuri asupra unui teritoriu terț și participă de asemenea la răsturnarea ordinii constituționale pe teritoriul altui stat. Atunci, codul nostru penal pedepsește această participare a mercenarului din Republica Moldova la acest conflict.
Cât despre moldovenii cu cetățenie rusă înrolați în forțele armate ale Federației Ruse, care la fel luptă împotriva urânduirii constituționale în Ucraina și suveranității statului ucrainean, aceștia sunt considerați combatanți și sunt protejați de convențiile internaționale, au explicat pentru Europa Liberă experții asociației Promolex. Statul moldovean, mai exact președinta Maia Sandu, a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că va înăspri pedepsele pentru cei care luptă de partea Rusiei, stat pe care Chișinăul îl consideră agresiv.
Pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova fără cetățenia Federației Ruse și se înrolează de partea agresorului.
La câteva luni distanță de atunci, inițiativele au rămas la nivel declarativ. Pe de altă parte, sunt moldovenii care luptă pentru Ucraina, înrolați în legiunea internațională care apără statul vecin invadat de Rusia. Și deși legea spune despre ei că la fel sunt mercenari, nu înseamnă în mod obligatoriu că riscă pedeapsă penală, explică Ion Manole într-un interviu acordat colegului nostru Eugen Oroșciuc.
Și aici haideți să facem această distinție care se cere pe înțelesul tuturor. Mercenarii care sunt cetățenii Republicii Moldova, care sunt înrolați în structurile constituționale și participă la apărarea teritoriului respectiv, în cazul de față Ucraina, nu se regăsesc în articolul 141.
Deci nu sunt în categoria mercenarilor persoanele respective.
Mercenari sunt toți. Mercenari sunt toți. Conform articolului noțiunii din articolul 130.
Dar nu cad sub incidența articolului 141.
Exact. Faptele lor nu sunt pasibile pentru pedeapsă.
Cum se explică asta?
Cei care sunt înrolați în structurile constituționale, în armata ucraineană, în structurile create de către guvernul ucrainean, da? și care au scop de a apăra teritoriul ucrainean și de a apăra ordinea constituțională din această țară, aceștia nu pot fi calificați ca mercenari care încalcă codul penal al Republicii Moldova.
Din 2014 până în prezent, în Republica Moldova au fost condamnați pentru mercenariat mai puțin de 20 de cetățeni, potrivit datelor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Articolul 141 din codul penal, în baza căruia sunt condamnați mercenarii, prevede închisoare de la 5 la 15 ani, în funcție de gravitatea infracțiunilor comise. În realitate, potrivit hotărârilor judecătorești analizate de Europa Liberă, nu toți mercenarii ajung după gratii. O parte dintre ei sunt condamnați cu suspendare condiționată, ceea ce înseamnă că dacă nu vor comite alte infracțiuni pentru o anumită perioadă stabilită de instanță, aceștia nu vor mai executa pedeapsa cu închisoare pentru mercenariat. Au fost și cazuri când instanța a decis ca mercenarii să fie internați în instituții psihiatrice. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Reportaj al televiziunii noastre Current Time despre soarta femeilor ruse ai căror soți au fugit din țară de teama mobilizării este tema relatării următoare pregătită de Radu Benea.
Soțul Ecaterinei Filimonova a fugit din Rusia în luna septembrie, la scurt timp după ce s-a anunțat mobilizarea parțială. Acum ea are grijă singură de doi copii.
Я, конечно, не ожидала вообще, что так будет. Он уехал, я на следующий день заболела.
Nu mă așteptam să fie așa, desigur. El a plecat, iar eu chiar a doua zi m-am îmbolnăvit. Am avut un stres atât de puternic, încât nu m-am putut însănătoși o lună întreagă. O lună de zile am fost bolnavă, a declarat Ecaterina pentru agenția France Press. Sute de mii de bărbați ar fi fugit din Rusia începând cu luna septembrie. Mulți și-au părăsit familia și pe cei dragi.
Первый месяц был очень грустно, и мне было очень тяжело, и детям было тяжело. То есть, ну, когда
prima lună a fost foarte trist și a fost foarte dificil și pentru mine și pentru copii. Când sunt supărată, copiii încep să plângă. Plâng și noaptea. Și mi-am dat seama că trebuie să mai iau în mâini și să-mi țin emoțiile sub control. În exil, dar în siguranță. Soțul Ecaterinei se luptă și el cu durerea despărțirii. Familia păstrează legătura prin apeluri video online.
Удалённые дети это не удалённые коллеги.
Copiii la distanță nu sunt colegii de la distanță. Cu colegii te poți înțelege, dar cu copiii poți numai să te joci, spune Iaroslav Leonov, soțul Ecaterinei. Este mai complicat să faci asta la telefon. Nu este limpede cât timp va rămâne Leonov peste hotare.
Da, este сложный процесс, он займёт ещё какое-то время.
Este un proces complicat, va mai dura ceva timp. Dar contactul există și este menținut. Acesta este cel mai important lucru. Sper ca copiii să înțeleagă că tatăl lor este aici, că îi iubește chiar și din Belgrad. Anastasia Arseniceva este cofondatoarea unei organizații de caritate care sprijină mamele. Organizația sa a primit numeroase cereri după ce a început mobilizarea.
Женщины тянут всё на себе. Ei тяжело.
O femeie ia totul asupra sa și este greu. Copiii nu înțeleg ce se întâmplă și ea trebuie să le explice totul de una singură. Ea nu are întotdeauna sprijinul rudelor. Acest lucru este vizibil mai ales în regiuni, unde familiile sunt dezbinate, efectiv, din cauza situației actuale, a mai declarat activista pentru agenția France Press. Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că nu este nevoie de măsuri suplimentare de mobilizare. Dar mulți ruși încă se tem să fie înrolați.
A fost Radu Benea. Germania, o femeie de 97 de ani a fost găsită vinovată de participarea la uciderea a aproape 11.000 de oameni când era secretara unui lagăr de concentrare nazist în al doilea război mondial lângă Gdansk, în Polonia. Mai multe într-o relatare primită de la Berlin, de la corespondentul Europei Libere, William Totok.
Pentru complicitate la crime în lagărul de concentrare Stutthof, Irmgard Furchner, în vârstă de 97 de ani, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost pronunțată în marți de către tribunalul din Itzehoe. Potrivit radiodifuziunii publice locale, procuratura a pledat pentru 2 ani de închisoare și executarea pedepsei într-un penitenciar. Timp de 5 ani, procuratura germană a investigat acest caz. În 2021 a început procesul în orașul Itzehoe. La deschiderea procesului, Irmgard Furchner nu s-a prezentat, încercând să fugă. Atunci s-a emis un mandat de arestare. În cele din urmă, inculpată a fost descoperită de către autorități. A fost ținută câteva zile în arest, iar apoi eliberată. La vremea respectivă locuia într-un cămin din Quickborn, în landul Schleswig-Holstein, situat în apropiere de Hamburg. Pentru că faptele de care a fost acuzată au fost comise când avea doar 18 ani, tribunalul a judecat-o în baza codului penal pentru tineri. Este pentru prima dată, în perioada postbelică germană, că o persoană care nu a făcut parte din structurile militare naziste să fie pedepsită pentru complicitate la crimele comise într-un lagăr de concentrare. Într-un amplu rechizitoriu, procuratura a acuzat-o pe fosta secretară a comandantului din lagărul de concentrare din Stutthof, Paul Werner Hoppe, de faptul că a fost informată asupra metodelor de ucidere practicate în lagăr. Localitatea Stutthof este situată în Polonia, în apropierea orașului Gdansk, care se urmea până în 1945 Danzig. Prin munca ce a prestat-o acolo, se mai spune în rechizitoriu, ea a contribuit la asigurarea desfășurării activităților din lagăr. Din cauza aceasta, procuratura a acuzat-o de complicitate la uciderea a peste 11.000 de persoane internate. Prin intermediul apărătorului ei, ea a negat că ar fi vinovată de comiterea unor fapte penale. De-a lungul procesului, ea a refuzat să dea vreo declarație. Pe data de 6 decembrie s-a decis în sfârșit să spună câteva propoziții scurte. Citez: îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Regret că în acea perioadă am fost la Stutthof. Mai mult nu pot să spun. Am chiar citatul. Apărătorul a încercat să convingă judecătorii că inculpata nu a absolvit cursurile SS, adică a batalioanelor de elită implicate activ în nenumărate crime de război și responsabile pentru administrarea și paza lagărelor de concentrare. Înainte de a deveni secretara comandantului de lagăr, a lucrat ca funcționară într-o bancă. Când a ocupat postul de secretară pe data de 1 iunie 1943 la Stutthof, ar fi fost un simplu lagăr de muncă, susțin apărătorii ei. Nu și-a dat seama că cei internați sunt uciși. Irmgard Furchner a lucrat la Stutthof până pe data de 1 aprilie 1945. În perioada activității ei, l-a cunoscut pe sergentul major, Oberscharführerul SS, Heinz Furchner, căsătorindu-se cu el în 1954. Furchner s-a numit inițial Furchtsam, ceea ce în germană înseamnă fricos. Și-a schimbat numele pentru că nu suna bine pentru un membru al SS-ului. În același an, ea a fost chemată ca martoră în procesul intentat comandantului Paul Werner Hoppe. În 1957, Hoppe a fost condamnat la 9 ani de închisoare, iar în 1960, a fost eliberat înaintea expirării pedepsei. După eliberare, fostul comandant de lagăr a trăit retras până în 1974, anul morții sale. Nu se știe dacă a frecventat cercuri revizioniste sau negaționiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cam fiecare seară de miercuri difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data asta și-a intitulat-o Moldova a trecut Rubiconul.
Au făcut mare vâlvă declarațiile de acum două zile ale șefului SIS, Alexandru Musteață, într-un interviu la TVR Moldova, despre un atac iminent al Rusiei împotriva Republicii Moldova, care ar urma să se producă la începutul anului 2023, în ianuarie, februarie sau în martie-aprilie. Și că în orice caz întrebarea nu e dacă Rusia va ataca Republica Moldova, ci când o va face. Sub presiunea reacțiilor publice, instituția, SIS-ul, a revenit cu un comunicat precizând că în interviul directorului Musteață a fost vorba de o evaluare generală a riscurilor, de o analiză a mai multor scenarii prin care Federația Rusă ar încerca inclusiv o invazie terestră prin nordul Ucrainei către Republica Moldova. Aflat la Chișinău, șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, a căutat să liniștească spiritele. Citez, vedem o Rusie defensivă, vedem Ucraina într-o poziție destul de bună în teatrul de operațiuni. Prin urmare, nu văd astfel de construcții care să pună în pericol Moldova. Am închis citatul. Serviciul de informații și securitate, prin specificul misiunii sale, este poate cea mai opacă instituție de stat și poate că o strategie mai bună de comunicare cu publicul ar fi salutară, pe lângă relația cu decidenții politici, cărora le livrează informații clasificate. Populația se cuvine să știe că instituțiile abilitate cu siguranța națională sunt conștiente de pericolele existente și au grijă să le contracareze. Problema este ce spun și cât spun instituțiile abilitate cu siguranța națională. Moldova e în război hibrid cu Rusia și apărarea spațiului informațional, cel care modelează opiniile publicului și, pe cale de consecință, adeziunea sau non-adeziunea acestuia la politicile guvernării, este fundamentală. Interzicerea celor 6 posturi TV, oligarhice și pro-putiniste, vizează tocmai protejarea spațiului informațional de virusii imperialismului. Încercarea acestor posturi de a invoca drepturile omului, libertatea de exprimare, încălcate de autorități, sună ipocrit, de vreme ce prin politica lor editorială au încurajat exact contrariul acestor valori, servind interesele rusești și agenda oligarhilor fugari. De altfel, am observat în ultimele zile o asprire a discursului oficialilor moldoveni. Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile Moscovei privind încălcarea libertății de exprimare sau discriminarea minorității rusești în Moldova. Citez, nu acceptăm lecții de democrație de la o țară care nu are nimic comun cu democrația și nu este treaba lui Putin unde stochează Republica Moldova gazele pentru care a plătit, a spus șefa statului. E un mesaj nu doar pentru Rusia, care pare surprinsă că moldovenii meoritici, cum sunt, manifestă caracter, ci și pentru occidentali, cărora li se semnalează că acest popor merită a fi ajutat, apărat. Dacă Ucraina e frontiera dură a lumii libere, Moldova, mai moale, îi asigură spatele. Dar nu e prea radicală, prea imprudentă această schimbare de ton a Chișinăului? Mereu vor exista întrebări legitime, justificate de greutățile economice, de lipsa coeziunii interne, de teama firească de război. Doar că nu poți clădi un consens, o solidaritate națională, pe lucruri ascunse sub preș sau spuse cu jumătate de gură, întrucât în spațiile lăsate goale vor da buzna hăitașii minciunii și manipulării, angajați să țină Moldova în aceeași mocirlă a servituții, pradă ușoară în vizorul agresorului. Cetățenii trebuie să știe cine sunt adevărații vinovați de criza prin care trec, să tragă concluzii, să învețe din asta. Și să afle din prima sursă ce face guvernarea, obligată deopotrivă să respecte principiile democratice și să apere țara de agenții subversiunii. În 2022, după lungi ezitări, putem spune că Republica Moldova a trecut Rubiconul. Este o evoluție inevitabilă și corectă, conformă interesului național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Două teme am reținut astăzi din presă. În Marea Britanie, guvernul e pe cale de a se ciocni frontal cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, estimează The Daily Telegraph, după ce înalta curte de la Londra a decis că planul guvernului de a deporta o parte din solicitanții de azil în Africa, în Ruanda, nu încalcă legea. Anterior, Londra trecuse printr-o mare înfrângere simbolică. O decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, i-a interzis, teoretic, în luna iunie a acestui an, guvernului britanic să-și pună în aplicare această nouă politică mult criticată de deportare a migranților în Ruanda. Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu are legătură cu Uniunea Europeană, iar Marea Britanie este sub jurisdicția acestui tribunal internațional cu sediul la Strasburg și după Brexit, după ce a ieșit din Uniunea Europeană. Un recul umilitor pentru Boris Johnson, pe atunci premier, în legătură cu ceea ce The Guardian a numit o derivă spre o formă modernă de sclavie. Faptul că un tribunal britanic a decis că acele deportări contra cost, Londra plătind Ruanda pentru asta, pot fi considerate ca legale, pune deodată țara pe o traiectorie care va sfârși într-o coliziune cu dreptul european și internațional. La rubrica culturală, La Repubblica, în Italia, publică rezumatul unui studiu care răstoarnă percepția tradițională a invaziilor hunilor în Europa cu puțin timp înainte de căderea Imperiului Roman. Lui Attila i s-a spus biciul lui Dumnezeu, iar numele lui, în ciuda secolelor scurse, este încă înfricoșător. Attila evocă distrugere și disperare, violență și sălbăticie fără sens. Ba chiar se consideră că Attila, conducătorul hunilor în secolul al V-lea după Hristos, ar fi declanșat lanțul de catastrofe care au dus la căderea Imperiului Roman de Apus în anul 476 după Hristos. Ei bine, scrie La Republica, hunii nu erau mânați de o sete oarbă de sânge și violență, cum s-a tot spus, ci doar de foametea și sărăcia cauzate de o lungă secetă neașteptată și de simpla dorință de a supraviețui. Totul e reconstituit pe baza datelor obținute din inelele copacilor. Scrie La Republica, fluctuațiile climatice ale acelei perioade, în special verile secetoase de la anul 420 până la 450, au afectat, după toate probabilitățile, atât agricultura cât și pășunatul, cel puțin în zonele din Panonia, care nu se aflau pe lângă câmpii aluvionare, fertile și umede. La Republica ne informează că metoda de măsurare a secetei constă în verificarea semnalelor biochimice din inelele copacilor. Datele oferite de inelele copacilor ne oferă o oportunitate extraordinară de a lega condițiile climatice de activitatea umană an după an. Scrie ziarul, am descoperit că perioadele de secetă înregistrate în semnalele biochimice din inelele copacilor au coincis cu o intensificare a raidurilor militare ale hunilor în regiunea respectivă. O catastrofă ecologică aflată la originea invaziei hunilor. Cine s-ar fi gândit? Dar iată așadar că nu Attila era biciul lui Dumnezeu, ci seceta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă.
În ultima ediție din acest an a Ziarului de Gardă găsiți o nouă anchetă despre conversațiile din telefonul lui Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei. Aflați că actualul lider al protestelor antiguvernamentale ale partidului Șor a discutat cu cel puțin doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, cu fostul și actualul comisar al orașului Orhei și cu un angajat al brigăzii cu destinație specială Fulger. Discuțiile se regăsesc în telefonul pe care Ziarul de Gardă l-a analizat. Tot în Ziarul de mâine citiți cine sunt proprietarii televiziunilor ale căror licență de emisie a fost suspendată prin decizia de vineri 16 decembrie a Comisiei pentru Situații Excepționale. Aflați că cele 6 posturi de televiziune au proprietari atât în Republica Moldova cât și în Federația Rusă. Printre ei se numără soția unui deputat socialist, un fost candidat la alegeri al partidului Șor, un cetățean rus și o asociație obștească din Moscova. Într-o altă anchetă citiți despre proprietarul luxului de pe malul lacului Dânceni. Atât localnici cât și angajații omului de afaceri spun că fostul prim-ministru Ion Chicu ar avea legături cu afacerea de pe malul lacului Dânceni. Din pagina Dosar aflați că la primăria municipiului Hâncești, în cadrul unei licitații privind achiziționarea de produse petroliere, a devenit câștigătoare firma care îl are printre asociați pe fiul primarului Alexandru Botnar. În paginile exclusiv găsiți un interviu cu Natalia Captalan, psihologă și refugiată din Ucraina, care consideră că fiecare dintre noi va ieși mai puternic din războiul pornit de Federația Rusă. Ziarul de gardă vă dorește să ningă cu pace, să ningă cu soare, cu sănătate, cu bucurii și cu împliniri. Anul 2023 să fie mai bun, mai generos, mai optimist. Mulțumim că sunteți cu noi. La mulți ani, ne revedem pe 12 ianuarie 2023.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.